Tifikula sezi, princesi, Yosef ke ngqunga e. Genesis 37:12 ate 36. Genesis 37:12-36. Yosef akong ke wa onke khasi ngabatsing kwa heike lisa wa ibi muna. Ta yakom ba ke nga Yosef wa akong ke on tushin yi ngaba bi muna kwa ibi shetane toto he jala. Ta kai Yosef e kloshin ke nga he an nge chi. Ike ama kwen ka cha he ta ikuwa. Dike kluwa ya ke at en mga he ake ng ta ke nguwa ta ke nga uwa nga kawa ike nga kundwa. Ta ingwi ke nga ita ke kwe. Mchima kwa samu kwa mumu wangu mche he akun. Ichi hemu nguwa ngula ndesa ngu kungwa ikulu. Kaine kwa ndake utuwa ke kwa kwa ndake ngurupu wa chi ngu kungwa kawo. Ta nghe Yosef a kohun ke ngu kaya ke kwa ndake ngu angabayi ke vindiste ke akwa selvera ke ngu ndwa. Ta ike ngu Yosef a tenghunga ke kandwa ta ke kung ngayma ta ke ngu yaka yula. Ta ke ngu ta ke tewa imba. Ta yakomba ne kwa ndake ngayi ta ke kwa Yosef ngayka wa onga ke kung ta atwetake linyengat ngaya.